Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Linnapea kabelisse oli üsna pikk tee. Kabel asus lõunapoolse lõvi idaküljes. Niisugune suur kirik nagu väike linn, kus rikastel ja suursugustel inimestel on oma maja. Ja rael oli siin kõige suursugusem maja. See ulatus läbi kahe korruse. Ülemises asus rae varakamber, aga linnapea ei viinud meid üles varaste ja tulekahju vastu kindlustatud varakambrisse. Paks kolmekordse lukuga tammepuust uks ei avanenud meie ees. Jäime linnapea kabeli alumisse ruumi, kus seisis eriliselt märgistatud uhke tool linnapea jaoks, kuna mõnikord peeti siin väiksemad raeistungeid. Ma räägiksin meelsasti teiega üksinda, meister Notke, sõnas linnapea. Minu inimesed kuuluvad minu juurde, vastas Notke. Mis minusse puutub, puutub ka neisse, aga häda neile, kui nad ei vaiki. Ta vaatas meile otsa, ma võpatasin tema pilgu all. Istuge, meister Notke, palus linnapea ja osutas ühele toolile, mis oli peaaegu niisama tore kui tema oma. Vikede, Birgitta ja mina istusime ukse juurde pingile. Linnapea asus kohe asja juurde. Mida te ootate Lübeckilt, meister Notke? See küsimus ei meeldinud Notkele, seda nägin ma selgelt. Aga ta pidi linna peale vastama. Muidu oleks ta mõjunud liiga nõrgana, tema vastas. Tahaksin Lübeckile püha Jüri nikerdada. Linnapea naeratas leebelt. Ma olen kuulnud sellest imeteosest, mida te Sten Sturele nikerdasite, mälestusmärgist Rootsi valitseja võidu puhul teiste põhjamaad isandate üle. Aga niisugust mälestusmärki me siin Lübeckis ei vaja. Meile pole tähtis kuningavõim, vaid mõjuvõim merel ja kaubanduses. Meie vastased on Inglismaa ja Taani. Meie relvadeks ei ole tabavad piigitorked draakoni pihta, vaid visad, läbirääkimised. Selleks, et kaubelda, peame me oma mõjuvõimu kõikjal tugevdama. Et aga meie mõjuvõimu tugevdada, selleks peame me Lübecki vaimu kogu maailma viima. Lübecki rahu on igal pool käigus. Mida teie, kui palju reisinud mees kahtlemata teate. Enamikus linnades mõistetakse õigust Lübecki õiguse järgi. Lübecki pildid asuvad paljudes kirikutes, seda peate teie kõige paremini teadma. Aga neid on veel liiga vähe. Ma vajan teie kunsti mitte Lübeckis, vaid Lübecki jaoks. Aga miks ei peaks teie ka püha Jüri kuju nikerdama, kui see teile lõbu pakub? Võitlus draakoni vastu, kurjuse vastu, ei lakka iialgi. Üks püha Jüri sobib ka Lübeckile hästi. Me võiksime selle juurde tagasi tulla. Notke vaikis. Linnapea jätkas. Ma küsisin teilt, mida te Lübeckilt ootate? Ja kuulsin teie vastust. Minu poolt on küllalt õiglane küsimus esitada. Mida Lübeck teilt ootab? Laske mul see veel kord kokku võtta. Selle linna linnapeana palun ma teid oma hea nime abil Lübecki kunsti ja mõju suurtesse merelinnadesse veelgi rohkem maksvusele viia ja ausse tõsta. Need sõnad kõlasid piduliku kõnena. Nad meeldisid Notkele oma tõsise pidulikkusega. Ta meeled olid avatud paatusele ja tõsidusele. Ja ka Lübecki linnapea oli juba keegi. Notke oli lahkunud Stockholmist raske südamega. Sten Sture surm oli teda lähedalt puudutanud. Aga ta pidi siiski edasi elama. Tema ja ta kunst ei olnud veel omadega lõpule jõudnud. Lübeck ei olnud mingi kuningakoda, vaid ainult linn. Aga see oli just see linn. Lübecki linna peal oli võimu, ka siis, kui ta lihtsalt hallis kodukuues palja nõupidamise laua taga Maarja kiriku raekabelis istus. Küünlaleek hubises ja rikkalikult ilustatud võlvidel mänglesid varjud. Nendel võlvidel lasus osa Lübecki rikkusest, nähtav osa, kulla ja hõbeda varud. Härra linnapea, teie auväärsus, te peate ka seda arvestama, et ma olen oma elus palju ja sageli pettunud, et ma saabun Lübeckisse uudishimulikumalt tagasi, kui ma siit teele asusin. Kas ka siin ei ole kõik kõige paremas korras? Ma tahan teile tõtt öelda. Praegu on see veel võimalik. Veel ei ole tõde valega segatud. Ja me tahame seda kõigi vahenditega sellisena hoida. Ei, meister Notke, asi ei ole kõige parem. Meie kaubandus läheb tagasi. Inglased ja hollandlased võtavad meilt meie kuulsus ära või õigemini lasevad selle alla vett. Ja taanlased aitavad neid see juures. Uskuge mind. Lübeck leinab samuti Stensturet. Ka idapoolsed linnad ei näe enam meelsasti Lübecki laevu oma sadamates. Kas te olete veel heas läbisaamises oma mõjukate sugulastega Tallinnas? Ah, linnapea sihtis siis sinna. Pole olnud mingit põhjust pauksisse minna, teie auväärsus. Me oleme teada saanud, et tallinlased soovivad Lübecki kunstiteost. Nad pöördusid ühe tundmatu maalija poole. Meie tahaksime aga, et teie Tallinnale maaliksite ja võib-olla mitte ainult temale. Me anname teile selleks kõiksugused volitused, mida üldse võib välja mõelda. Te olete küll Lübecki vabameister, aga te peate veel vabamaks saama. Teie teenijale on Lübecki kodaniku õigus kindlustatud ja ka Wismari maaljale, kui te tahate. Kuidas see oli? Kui Notke tahtis, siis pidi minust Lübecki kodanik saama. Ja kas mina tahtsin, seda mult isegi ei küsitud. Sealt algaski minu elu suur segadus. Kas Hermen Rode elab ja töötab veel Lübeckis, küsis Notke. Jaa, tema atelier on suurim linnas. Mina tahaksin veel suuremat. See oleneb teist. Kas te astute oma Tallinna sugulastega ühendusse? Jaa, teie auväärsus. Ma tahan purjetada Tallinna laevaga, millega sõidab kaasa ka too sama laevapoiss. Ta võiks mulle poja eest olla. Ta ei naera, kui ma kogelen. Selles pole ju küsimus. Kas te olete väsinud ja nälene? Jaa, teie auväärsus. Ma tahan nüüd lõpuks oma tühja majja minna. Seal on palju tegemist. Teil on ju teenija, kes võib teid aidata, ütles linnapea. Kas teil on veel abi vaja? Ei, mul on veel sulane ka, kostis Notke. Ka temast peab saama Lübecki kodanik. Aga Notke ei läinud siiski veel tükil ajal oma tühja majja. Nüüd lõpuks tundis ta, et on Lübeckisse tagasi jõudnud. Nüüd pidi linnapea veel istuma ja teda kuulama. Notke jutustas kord voolavalt, kord kogeledes Stockholmist ja Rootsi kuningakojast, oma töödest ja edusammudest, rõõmudest ja muredest. Linnapea pidi väsimusest oma uhkelt toolilt peaaegu maha kukkuma, kuid ta naeratas siiski kannatlikult ja kuulas. Notke jutustas peamiselt oma Stockholmis nikerdatud püha Jüri kujust. Ma jäin tukastama. Ärkasin aga suure ehmatusega jälle üles, sest mul oli tunne, nagu kihutaks ratsanik hobusega otse minu peale. Pea kinni, ma pole ju mingi draakon. Kuid see ei kestnud kaua ning ma vajusin jälle raskesse unne. Nägin unes purjekaid ja köisredeleid ja paljusid torne. Nägin ka kirjut jahikulli aadlimehe käes, kellega surm tantsis. Peagi ei suutnud ta jahikulli enam hoida. Rusikas langes jõuetult alla ja kull tõusis tiibades ahina lõhku. Tõusis üha kõrgemale ja kõrgemale, sinna, kus ei tunta enam mingit surmatantsu. Lõpuks äratas Notke mu üles. Linnapea seisis juba avatud uksel. Ka Birgitta ja Vikkede olid vist maganud. Suundusime jälle kirikulöövi ja lõpuks välja. Mul hakkas külm. Hommiku hahetuses algas kiriku ümber elav tegevus. Oli turupäev. Kaupmeeste sulased puhastasid kaubalette ja müügiplätse. Peagi jõudsid ümbruskonna esimesed talumehed oma kraamivankritega turuplatsile. Päike viivitas veel, aga varsti pidid õunad ja pirnid särama lööma. Kanad, pardid, haned ja jänesed ootasid ostjaid. Hao, kood ja küttepuude kimbud olid müügiks kõrgetesse riitedesse laotud. Nendega võis süüdata köögis võimsa tule. Turg valgus rahvast täis. Esimesed talunaised raputasid kiriku turupoolse portaali linki. Mis? Kirik on veel suletud? Kas köster magas sisse? Nüüd pidi turulärm ometi tema sügava tund segama ja ta ärkab raske peaga. Aga köstril läks täna rohkem aega kui tavaliselt ja kirik ukse taga seisvad talunaised muutusid kannatamatuks. Seal oli ju nii palju pilte ja kujusid, mille ees nad tahavad palvetada. Need oleksid olnud kindlasti samad palved, mis Vismaris, et ühe ema tütre hambavalu kaoks ja teise oma lõpuks ometi käima peale saaks, et välk maie sisse ei lööks ja lehm jälle surnud vasikat ei tooks. Selleks palvekäiguks tuli aega võtta. Müüja taheti ometi ka. Lõpuks tuli köster. Pesemata ja kammimata oli ka juba ülimaeg. Esimesed missapreestridki seisid juba kirikukse juures ja tõstsid kisa. Nemad ei ole ju lõpuks mingi toomhärrad, kel pole vaja esimese kukkelauluga sulet tekkide alt välja tulla. Nemad peavad oma raha vaevaliselt missade lugemisega teenima. Ja selleks vajavad nad inimesi, kes seda missad soovivad ja selle eest ka maksavad. Ja need olevadki vagad talu inimesed, kes on turule tulnud ja varased kaupmehed. Seisin ja panin kõike tähele. See oli siis Lüübek ja mina kuulusin sinna. Rahvas voolas kirikusse lauldes, palvetades ja lobisedes. Siin oli igal ühel vabadus teha seda, mis talle parajasti meeldis. Esimesed ostjadki olid juba kohal, sulased ja tüdrukud rikaste kodanike majadest. Ja enne kui nad oma kõige esimeste päeva ülesannete juurde asusid, kogesid nad ärkamist, saladusi, inimeste sosinat ja hiilgust Maarja kiriku hämaruses, kus paljud tundsid ennast rohkem kodus kui oma kitsas umpses kambris. Pikka mööda vaibus palve sosin hiiglaslikus ruumis. Nüüd hakkas üks väike kell lööma. Mitmel altaril süüdati küünlad ja Maarja kiriku argipäev algas. Altarite ees liikusid preestrid. Nad erinesid üsna vähe tavalistest inimestest, kes nende ümber põlvitasid. Nende missarüüde kuldniidid narmendasid mitmelt poolt ja pikad valged rüüd ei olnud enam valged. Rikkalikes laitmatutes rüüdes preestrid pidid tulema alles hiljem ja pidama missat, külgkambritest toredate piltidega kaunistatud altarite juures, mis olid annetatud kirikule nimekate Lüübeki perekondade poolt. Aga praegu nad alles magasid. Mulle meeldisid kiriku hämaruses salapäraselt mõjuvad hulgalised küünlad. Iga valgustatud altari ümber põlvitasid tihedas kobaras inimesed. Paljud pildid ja kujud tõmbasid vaatajaid ligi. Neid imetleti ja austati. Neile jagati annetusi, küünlaid, palveid, rahakorjanduskarpi. Härra Notke tuli aeglaselt läbi külglöövi, silites naeratades oma habemetüükaid, ega paistnud üldse mõtlevatki sellele, kui kaua pole ta maganud, söönud ega joonud. Seal, kus ta möödus, unustasid inimesed oma palved ja vaatasid talle järele. Kes oli see suur, tore mees paksu halli juuksepärjaga võimsa pea ümber ja uhke, sirge rühiga, kes läbi Maarja kiriku astus, nagu kuuluks kõik siin temale. Nüüd tungisid esimesed päikesekiired läbi värviliste akende ja notke seisis täies valguses. Isegi preestrid vaatasid talle järele. Härra notkel puudus ainult läikiv soomus rüü seljas ja mõõg käes ja püha Jüri seisnuks elusana meie ees. Tulge lapsed, lähme koju, ütles notke. Lõpuks oleme kodus. Selle ajal, kui me kirikust väljuma hakkasime, tormas üks naine vikede juurde, tema ema. Mis ime, kordas ta üha, püha ime. Ma palusin, et mu poeg tagasi tuleks ja Jumal on mu palved kuulda võtnud. Püha Toomas kostis mu eest või oli see püha Johannes, evangelist. Ma ei tea seda enam, ma olen nii paljud altarite ees palvetanud. Siin püha Maarja kirikus andis Jumal mulle mu poja jälle tagasi. Ole ometi vaid ema, ma pole ju kuhugi kadunud. Ma olin kogu öö siin kirikus. Ma enda ei saanud lõpuni rääkida, sest tema hakkas jälle kisama imest ning otse kohe kogunes meie ümber inimeste summ, kes kordas rütmiliselt. Ime, ime, ema leidis oma poja üles, peab laskma ehitada altari, maalida pildi. Nüüd ei olnud enam notke inimeste huvi keskpunktis, ainult ruttusid välja. Kuid uksel nägi äkki enda vastas üht meest, kellest me mööda ei saanud. See oli Maalja Hermen Roode, notke vastane. Nagu ma peagi teada sain, oli ta harjunud päevasel missal käima ja kuulas seda enamasti Kreeverade kabelis ning oli välja kaubelnud, et see juures avatakse tema enda poolt maalitud altarikapp, nii et ta näeks pilti Maarja surmast. Ta oli selle eest preistrile isegi ühe väikese päranduse testamendis ette näinud. Ta oli jõukas mees ja võis maksta. See pilt Kreeverade kabelis kinnitas talle üha uuesti, et ta oli ühe õige ja hea teose õigesse ja heasse paika asetanud ning oli nüüd tunnustuse ja rahu ära teeninud. Aga nüüd seisis notke sellel lävel, millest Roode oli alati nii kergelt üle astunud. Notke, tema vastane, see rahulikumam olekuga mees. Nad vaatasid teineteisele mõnda aega sõnatult otsa. Vaatasin su pilti, Hermen, alustas notke lõpuks ja see kõlas nii, nagu oleks ta ainu üksi selle pärast Lübeckisse tulnud, et Roode uut pilti näha. Nii et sa oled tõesti jälle Lübeckis. Ma arvasin, et see on ainult kuulujutt. Sa tead ju, et Lübeckis käib ringi palju kuulujutte. Jaa, ma te tean. Täna tean ka mina loomulikult hoopis rohkem. Aastakümnete eest oli Lübeckis tekkinud kuuldus, et notke olevat väljaspool abielu sündinud laps, kuigi rikaste ja mõjuvõimsate vanemate poeg. Seepärast ei saavad ükski tsumf teda oma liikmeks võtta ning tema isa olevat Lübecki raele pistist maksnud, et temast vaba meistrit teha. Kui see kuuldus notke kõrvu jõudis, läks ta otsejoones Roode ateljeesse ja ütles värskele tsumftimeistrile otse näkku. See jutt võib ainult sinult pärineda. Roode teeskles hoolega tagasi hoidlikust, aga Bernd, mida kõik Lübeckis ei räägita? Täna küsis ta niisama leebelt ja osavõtlikult. Ja sa tahad tõepoolest oma tühja maie tagasi minna. Ma läksin sealt just nüüd sama mööda. Katuselt rippub alla rohi ja aknad on pimedad. Nii et Stenstuurega on kõik läbi ja sa tahad jälle Lübeckis maalida. Sul läheb raskeks, sest kui nii edasi, siis ostavad ka rikkad Lübecki kodanikud oma pildid ja altarid varsti madalmaadest. Kas sul on sellid kaasas? Järeltulijatega on kehvad lood. Noored lihtsalt ei oska enam maalida ja kui sellid kohe meistriks ei saa, siis nad muutuvad tõrksaks. Õigeid abivalmis selle ei ole üldse enam olemas. Ma ei või tegelikult kurta. Ma olen endale järeltulijad saanud ja nad on ka pidama jäänud. Mina olen ju ka alatiseks Lübeckisse jäänud, aga nagu ma sind tunnen, on sul kindlasti veel küllalt püssirohtu tagavaraks. Muidu poleks sa tagasi tulnud. Ela hästi, Hermen, ma pean nüüd koju minema. Mul on tegemist. Roode tõstis hüvasti jätuks käe ja kadus kirikusse. Notke viivitas hetke uksel, pöördus siis veel korraks kirikusse tagasi ja läks kirjutaja kabelisse, kus oli Lübecki ametliku kirjutaja töökoht. Peaaegu kogu Lübecki kirjavahetus käis tema käelt läbi. Ta tagas igale üksikule kirjasaatjale täieliku saladuse pidamise, ent ta arvas ka, et tema ülesannetesse kuulub kindlaks teha, missuguseid sidemeid keegi taotleb, omab või ei oma. Lõpuks on seda nii hästi korraldatud ühiskonnas nagu Lübecki oma vaja teada, kuidas siis muidu saab koos elada. Kirjutaja istus juba oma kohal ja kirjutas ümber kirju, mis olid talle eelmisel päeval või veelgi varem dikteeritud. Notke enda poole, lähenemas nähes, haistis ta temas maksujõulist klienti, lükkas kõik kõrvale ja küsis, millega saan teile kasulik olla, härra? Sa pead ühe kirja Tallinna kirjutama. Kirjutaja silmad suureks. Tallinna pole ta veel kunagi kirjutanud. Tema suu läbi rääkis kõigi lüübeklaste uudisimu. Kellele? Ja mis asjus? Minu tädipojale, Toom härra Tiidrich Vardupile. Õieti mitte midagi erilist, ainult niisama. Ja mida ma pean kirjutama? Et ma olen jälle Lübeckis ja tunnen mõnu siinsest suurest lugupidamisest, et ka siin austatakse minu kui Rootsi riigi mündimeestri ametit. Ja et ma olen huvitatud headest sidemetest Tallinnaga, nii nagu see ühele lüübeklasele sünnis on, et ma meelsasti kord oma sugulasi ja ka oma suurt altarit Tallinna pühavaimu kirikus jälle näha tahaksin, et minu kui maalija jõud on murdumatu. Nii kiiresti ei suuda ma kirjutada härra, lausus kirjutaja. Erutusest libisesid tal prillid ninalt. Siis dikteeris Notke kõik veel kord aeglaselt uuesti. Mina seisin väsimusest vaevatult jalul ning pidin silmi vägisi lahti hoidma, et tärk veel olla. Sundisin ennast kõiki asju kirjutaja kabelis hoolega silmitsema. Mis lips on, küsisin vikedelt, osutades ühele pikale vimplile, mis pidi olema väga vana, sest ta oli nii räbal. Vikedel oli väsimusest hoolimata näos särama ja ajas selja sirgu. Oo, see on lipp, mille me võtsime ära taanlastelt pärast seda, kui me neid merelahingus võitsime. Ja meie lüübeklased saime võitud taanlastest. Sellest pidi olema möödunud palju aega ja Vikede ise polnud seal kindlasti osaline. Lõpuks ometi lahkusime Maarja kirikust. Notkele tundus ka praegu endast mõistetavana ja tema seisukohale kohasena, et ta oli juba noore meistrina suutnud osta endale suure tugeva kivimaja ja sinna elama asunud. Lõpuks polnud ta ka juba tookord niisama lihtsalt keegi, pärit lihtsalt mingist perekonnast. Lüübeklastel polnud vaja teha nägu, nagu oleks see teab, mis suur heategu, et nad lasksid tal elada majas, kus on viil katusega trepikoda. Tal polnud tarvis lugupidamisastmetest vaevaliselt üles ronida. Ta oli alati üleval seisnud. Ülemine trepiaste ei olnud tal eesmärgiks, vaid uue kõrgema tõusu alguseks. Aga et ta nüüd sellesse majja tagasi tuli, see oli tegelikult allakäik. Punane telliskivi lõõskas hommiku päikeses, aga ukselukk ragises ega tahtnud lahti minna või olenes see ingeri kohmakusest. Notke hakkas ise uksega jändama, oleks ju naeruväärne, kui see talle järele ei annaks. Ma ei märganud, et Notke parem käsi oleks üldse pingutanud, aga uks avanes hingede raginal. Notke astus esimesena sisse. Inger, Birgitta ja mina tassisime pakid ja kastid majja. Notke sammus kõigepealt läbi esimese koruse pimedate tubade ja lõi aknaluugid lahti. Kohutav korra lagedus valitses köögis ja kambrites. Inger ja Birgitta pidid otse kohe koristama hakkama. Siis astus Notke trepist üles ülemisele korusele ja sisenes oma eluruumidesse. Ei, siin polnud midagi, mille pärast tasus üles tulla. Birgitta pidi kohe ämbliku võrgu sentelt maha pühkima, et hõbedast kruusid, kannud ja taldrikud nähtavale tuleksid. Loomulikult tuleb need enne ära puhastada. Ja voodisse kuluvad ära linad. Padjad olid nii tolmused, et nende värvi ja mustrit ei olnud võimalik aimata. Birgitta läks kõigepealt kööki ja pärast paljusid katseid õnnestus tal koldes tuli süüdata. Korsten aga punnis nendele jõupingutustele visalt vastu ja kulus rohkem kui tund, enne kui suits majast välja tõmbama hakkas ja me ei pidanud enam köhima. Inger püüdis puid lõhkuda, aga juba natukese aja pärast olid oma käe ja jala vigastanud ja kirve varre katki teinud. Teiega olen küll portsu otsa sattunud, ütles Notke, ja see ei kõlanud kuigi heatahtlikult. Nüüd tuleb mul sind veel tohterdada ka. Mida pidin siis mina Lübeckis tegema? Avasin akna katuse kambris, mille notke oli minu kasutusse andnud ja piilusin välja. Nagu võiks mulle väljast vastus sisse lennata. Aga seda ei juhtunud, vaid hoopis vastu pidi. Neid rohkeid viilkatuseid ja kitsaid tänavaid nähes muutus mu küsimus veelgi tungivamaks. Lübeck tundus mulle kitsana ja hallina ja nüüd nõudsin ka mina veel endale ruumi. Kahju, et meri siia ei paistnud. Vaade merele võib südant ja meeli avardada ja nii mõnelegi küsimusele vastuse anda. Aga Lübeck hoidub merest tohutusse kaugusesse. Lübeck valitseb küll merd, aga ei lase merel ennast valitseda. Kuhu sellest kitsikusest pääseda?
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.